ኣብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተበገሰላ ቻይና ቀፂላ በቲ ቫይረስ ተጠቕዐትን ትጥቃዕ ዘላን ደቡብ ኮርያ ክሳብ እዛ ሎመዓንቲ በቲ ቫይረስ ተታሕዙ 1,261 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ብዝሒ ዝሞቱ ድማ 12 እዮም። ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ምስ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብን ኤምባሲ ኢትዮጵያን በብእዋኑ ሓበሬታ ይለዋወጡ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ደቡብ ኮርያ ስልክ ደው ኢሉ ንክልተ ተምሃሮን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ሽጉጤን ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ሰሪሑ ኣሎ።
ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝነብረላ ናይ ደቡብ ኮርያ ከተማ ዴጆን ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን 3ይ ዓመት ተምሃራይ ዶክትሬት ዲግሪ ፔትሮ ኬሚካል ሓጎስ ብርሃነ እቲ ሕማም ዴጉ ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ብዝለዓለ ብርኪ ይጋፋሕ ስለ ዘሎ ዘተሓሳስብ እዩ ይብል። ናይቲ ሃገር መንግስቲ ሓበሬታ በብእዋኑ ከም ዝዝርግሕ ብምግላጽ ሰባት ናብ ዝእከብሉ ምኻድ ከም ዘይግባእ፣ ኩሉ ሰብ ድማ ናይ ኣፍንጫ መሸፈኒ ማስክ ገይሩ ከም ዝንቀሳቐስ ይገልጽ። ሱቕ ይኹን መሸጢ ምግቢ ኣይተዓጸወን፣ ግን ንጥንቃቐ ክበሃል ናይ መመዝገቢ እዋን ዘናውሓ ዩኒቨርስታት እውን ኣለዋ ይብል።
ኢትዮጵያውያን ኩላና ንራኸብ ኢና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬት ንገባበር ኢና። ክሳብ ሕዚ ተተሓዘ ሓደጋ ዝበፅሖ ሰብ እውን የብልና። በብግዜኡ ከዓ ኮሚኒኬት ንገባበር ኢና፣ እንታይ እንታይ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ኢንፎርሜሽን ንለዋወጥ ኢና።
ሕዚ ብዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝገብር እንተዘይወሰነ እውን እቲ ኩነታት እናኸፍአ እንተኸይዱ በረራ እንተ ደኣ ሃልዩ ናብ ሃገሩ ንምምላስ ከም ዝደሊ ገሊጽ ኣሎ። 4ይ ዓመት ተምሃራይ ኤሮስፔስን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣተሓባሪ ሕብረት ተምሃሮን ሮቤል ኣስረስ ኣስታት 6 ተምሃሮ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ኣብታ ይነብሩላ ዘለዉ ከተማ በቲ ቫይረስ ተተሓዙ 16 ሰባት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ዘፍርሕ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብል።
እንዳልኩ በጣም ኣስፈሪ እዩ፣ ግን ደስ የሚለው ነገር ምንድነው በተለይ
ከምቲ ዝበልኩኻ ዘፍርሕ እዩ። እቲ ጽቡቕ ነገር ብፍላይ ኣብ ከተማ ቢጆን እንርከብ ተምሃሮ ናይ ባዕልና ሕብረት ስለ ዘለና ሓበሬታ ክመጽእ ከሎ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ንዛረብ ኢና። ኣብ ኮርያ ናይ ኢትዮጵያውያን ሕብረት እውን ስለ ዘሎ ሓደሽቲ ሓበሬታ የካፍሉና እዮም። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ድሓም ኩነታት ኢና ንርከብ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሓመመ የብልናን።
ብዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ መለዋወጢ ሜላታት ብምጥቃም ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝራኸቡ እውን ወሲኹ ገሊጹ። ዘጋጠሞም ሕፅረት እንተልዩ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ
እስካሁን ደስ በምግብን ይሁን ኣስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ነገሮችን በማሟላት ረገድ እስክሰምን ችግር እዩ
ሳጊት ብምግቢ ይኹን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራት ዘጋጠመና ጸገም የለን። ዝለዓለ ናይ ማስክ ሕጥረት ግን ኣሎ። ብዙሕ ሰብ ብስግኣት ማስክ ብብዝሒ ስለ ዝዓደገ ንዓና ጥራይ ከይኮነስ ንኹሉ ሕጥረት ማስክ ኣሎ። ምናልባት እቲ ኤምባሲ ማስክ ናባና ኣብ ምብጻሕ እንተዝሕግዘና ጽቡቕ ምኾነ።
ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ሽጉጤ በዝሒ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብርግጸኝነት ምዝራብ እንተዘይተኸኣለ እውን 5,000 ተምሃሮ ሓዊሱ ኣስታት 1,100 ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ተባሂሉ ከም ዝእመን ገሊፆም። ምስ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ዘካይድዎ ምልልዋጥ ሓበሬታት ሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ከምዚ ኢሎም
ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ሁለት ነገር ና ያደረግ ነው። አንደኛ በኤምባሲው የፌስቡክ ገጻችን ላይ የሀገሪቱ መረጃ
እቲ ቁጥሪ እናወሳኸ ምስከደ ክልተ ነገራት ኢና ጌርና። ብናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽና ኣቢልና ኢትዮጵያውያን ተምሃሮን ማሕበረሰብን መንግስቲ እቲ ሃገር ዝህቦ ሓበሬታ ክከታተሉን ከመይ ዓይነት ጸገም ከጋጥሞም ከሎ ነቲ ኤምባሲ ከፍልጡን እቲ ኤምባሲ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኢና ኣፍሊጥና። ካብኡ ቀጺልና ኣብዚ ዝነብሩ ሓለፍቲ ኮሚኒቲ ኣለዉ። ንተምሃሮን ነበርትን ብሓባር ምስ ዘተሓባብር ብቀረባ ንሰርሕ ኢና።
እቲ ሕማብ ካብ ቁፅር ወፃኢ እንተኮይኑ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ክውሰዱ ብዛዕባ ዘኽእል ስጉምቲ ተሓቲቶም ክምልስ ከለዉ ስርዓት ጥዕና ደቡብ ኮርያ ኣዝዩ ኣድማዒ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዘብፅሕ እምነት የብለይን። እንተተፈጢሩ ግን ነቲ ኩነታት ዝምጥን መርገፂ ክንሕዝ ኢና ኢሎም። መሸፈኒ ገጽ ማስክ ብዝምልከት ክምልስ ከለዉ ድማ መንግስቲ እቲ ሃገር ብስፍሓት እናምረተን ዋጋ እውን እናተቆጻጸረን ስለ ዝኾነ እቲ ስግኣት ከም ዝቕረፍ ብምሕባር ጸገም እንተሃልዩ ግን እናተመኻኸርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ሽጉጤ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።